Проте всі довкола сміялись. І з трамваїв, що приходили з пляжів, Глеткау і Гойбуде, напхані тисячами свіжо викупаних відпочивальників, сходили жінки з політньому засмаглими дітьми, з волохатими халатами, пістрявими пляжними м'ячами і вітрильничками. Молоді дівчата з іще заспаними очима швиденько лизали малинове морозиво. Одна 15-річна впустила на землю морозиво у вафельній трубочці. Вже хотіла була нахилитись і підібрати свою лакоминку, але побачивши, що вона розтеклася, завагалась і залишила її на бруківці, на поталу підошвам майбутніх перехожих. Скоро дівчина стане дорослою, і серед вулиці морозива вже не лизатиме. На Шнайде Мюленгасе ми повернули ліворуч. Гевеліус-плац, куди виходила ця вулиця, перегородили гурти людей з місцевого есесівського ополчення. Молоді парубки і вже літні сімейні чоловіки з нарукавними пов'язками і поліцейськими карабінами. Неважко було б обійти цю перешкоду кружним шляхом і дістатися до пошти з боку Рема, але Ян рушив просто на ополченців. Задум у нього був очевидний. Він хотів, щоб нас зупинили на очах у його начальства, яке певна річ спостерігало з поштової будівлі за тим, що відбувалося на Гевеліус-плац. Щоб зупинили і показали дорогу назад. І тоді він уже як знехтуваний герой у такій досить пристойній ролі міг би поїхати додому тим таки п'ятим трамваєм, що привіз його сюди. Але ополченці нас не затримали. Їм либонь і нагадку не спало, що цей пристойно вдягнений чоловік із трирічним малюком за руку намислив проникнути до поштамту. Вони тільки чемно порадили нам бути обережними, а «Стій!» крикнула аж тоді, коли ми вже проминули грачасту огорожу і стояли перед головним порталом. Ян нерішуче обернувся. Цієї миті важкі двері трохи прочинились, і нас хтось потяг усередину. Ми відчули приємну прохолоду напівтемної операційної зали польської пошти. Колеги зустріли Яна Бронського без особливого захвату. Вони йому не довіряли. Вони вже махнули на нього рукою і відверто заявили, що вже запідозрили були, нібито він, секретар Бронський, надумав утекти. Ян спробував відкинути ці звинувачення, але ніхто не хотів його слухати. Його просто поставили в ланцюжок, який навіть навіщо переносив мішки з піском із підвалу до операційної зали. Ті мішки і усілякий мотлох складали під вікнами, а важкі меблі, наприклад, канцелярські шафи, пересовували ближче до головного входу, щоб коли що, можна було швидко забарикадувати його на всю ширину. Якийсь чоловік поцікавився, хто такий я? Але чекати, поки Ян відповість, йому було ніколи. Всі ходили знервовані, розмовляли то надто гучно, то через зайву обережність дуже тихо. Про мій барабан і його нужду тут, здавалося, ніхто й не думав. Коменданта Кобієли, на кого я покладав такі надії, і хто мав повернути пристойний вигляд отому шматку брухту, що тиліпався в мене на череві, ніде не було видно взагалі. Мабуть, десь на другому чи третьому поверсі він гарячково, як і листоноші та службовці в операційній залі, складав туго набиті мішки з піском, що мали захистити пошту від куль. Оскар був тут для Яна тягарем. Отож, скоро лиш чоловік, якого всі називали доктором Міхоном, розпорядився, що має робити Ян, я хутко вшився. Геть. Поникавши трохи, я, намагаючись обходити десятою дорогою того доктора Міхона, він ходив у польському сталевому шоломі і, вочевидь, був директором по штамту. Я надибав сходи на другий поверх, а там майже в кінці коридора досить чимало кімнату без вікон, де ніхто ані перетягував ящики з набоями, ані складав мішки з піском. На підлозі там стояли щільно один побіля одного кощі на коліщатах, схожі на ті, в яких зберігають білизну. І в них було повнісінько конвертів, обліплених барвистими марками. Кімната була невисока, шпалери вохряного кольору, пахло трохи гуміарабіком, світила гола електрична лампочка. Оскар був надто стомлений, щоб шукати вимикача десь далеко-далеко. Дзвони на Святій Марії, Святій Катерині, Святому Івані, Святій Бригіті, Святій Варварі, Трійці і Святому Тілі нагадували: вже 9 година. Оскаре, пора спати. Отож я ліг в один із кошів з листами, поклав поруч такого самого стомленого, як і сам барабана, і заснув. Польська пошта. Я спав у коші на білизну, наповненому листами, які хотіли потрапити до Лодзя, Любліна, Львова, Торуна, Кракова і Ченстохової, і тими, що надійшли з Лодзя, Любліна, Лемберга, Торна, Кракау і Ченстохау. Але мені не приснилися ні Матка Боска Ченстоховська, ні Чорна Мадонна. У вісні я не гриз ні серцем маршала Пілсуцького, яке зберігається в Кракау, ні різдвяного печива, що ним так уславилося місто Торн. Не приснився мені навіть мій усе ще неполагоджений барабан, лежачи без снів на конвертах у білизняному коші на коліщатах. Оскар нічого не чув із того перешіптування, сичання, шамкотіння, з тих таємниць, які нібито можна почути, коли в одній купі опиняється так багато листів. Мені ті листи не сказали ані слівця. Я ні від кого не чекав жодної звістки. Ніхто не вважав мене не лише адресатом, а й відправником. Отож я замкнувся в собі, вібрав антенну і спав собі на горі пошти, такої насиченої новинами, що вона могла означати для мене цілий світ. І розбудив мене, як не важко здогадатися, не той лист, що його якийсь там пан Лех Мілєвчик із Варшави відіслав своїй небозі до Данцига Шидліца. Лист досить тривожний для того, щоб розбуркати зі сну навіть тисячорічну черепаху. Ні, розбудило мене чи то кулеметне татакання десь неподалік, чи то гуркіт далеких залпів із спарених гарматних башт на лінкорах у вільній гавані. Та це тільки легко так написати: кулемети, гарматні башти, а хіба то не могла пуститися злива, чи пороснути град, чи вдарити наприкінці літа гроза, як ота, що вдарила з приводу моєї появи на світ. Я був ще надто заспаний, щоб отак тверезо розмірковувати. У вухах у мене ще лунали всі ті звуки, тож я і будь-хто з просоння. Я дійшов слушного висновку і назвав ситуацію своїм ім'ям. О, вони вже стріляють. Щойно вибравшись із білизняного коша, ще невпевнено стоячи на взутих у сандалі ногах, Оскар насамперед подбав про свого чутливого барабана. У тому самому коші, який доти беріг його сон, він заходився обіруч вигрібати яму в листах, хоч і не позв'язуваних, проте складених стосами. Але грібся він не брутально, конвертів не жмакав, не рвав, марок із них не відліплював. Ні, я обережно відділяв один від одного конверти, що позлипалися, дбав про кожен лист і про кожну листівочку, на більшості з яких стояв чорнильний штемпель «Польська пошта». Пильнував, щоб жоден конверт не розклеївся, бо навіть напередодні невідворотних подій, які все змінюють, таємницю листування належить зберігати.